ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურები.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada sizinlə mən Zülfüqar Rüfətoğlu. Həftə içi hər gün axşam 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatdan nələri eşidəcəksiniz? Bugün Azərbaycanda müstəqillik aktının qəbulundan 25 il keçir. Bəs görəsən, İrandakı azərbaycanlılar üçün bu tarix şimaldakı müstəqil Azərbaycan nə kimi məna daşıyır? Müharibə veteranları hökumət qapısında. Hökumət isə veterandan veterana fərq qoyur. Və Azadlıq Live verilişində eşidəcəkləriniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda tarixən Arazın hər iki tərəfində baş verən ictimai-siyasi hadisələr həmişə hər iki tərəfin insanları üçün maraqlı olub. Bir çoxlarının Şimali Azərbaycan adlandırdıqları, Sovet vaxtlarında isə İranda Şurəvi kimi tanınan Azərbaycan Respublikasında Səttarxan, Xiyabani və Pişəvəri kimi Milli Azadlıq Hərəkatı liderləri öyrənilib, sevilib və tərənnüm edilib. Eyni maraq bir çoxlarının Cənubi Azərbaycan adlandırdıqları İranda da var. Bu tayın sənət adamlarının musiqilərini o tayın insanları özününkilər biliblər. Əslində SSR-nin çökməsinə lap az qalmış 1989-cu ilin dekabrında İran SSR-i sərhədinin fəallar tərəfindən sökülməsi də siyasi aksiya kimi xüsusi məna daşıyırdı. Bundan az sonra şimaldakı Azərbaycan müstəqil olacaqdı. Bəs görəsən, bütün bu baş verənlər Cənubi Azərbaycanlılar üçün nə demək idi? Güney Azərbaycandan olan siyasi fəal Yadullah Kənani deyir ki, Cənub həmişə Şimali Azərbaycandan qidalandığına görə Quzeyin müstəqilliyi ora üçün böyük önəm daşıyıb.
Biz güneylilər üçün, ya biz İran Azərbaycanlılar üçün, Azərbaycan, Şimali Azərbaycan həmişə böyük əhəmiyyət daşıyıb. Yəni, buradan əsən, inqilabi yel, inqilabi hərəkat, yəni güney həmişə buradan qidalandığı üçün həmişə bizə Azərbaycanın müstəqilliyi önəm daşıyıb. Hətta Sovet dövrü, yarımçılıq müstəqilliyi də bizə üçün təsiri var idi. Odur ki, 25 ildə də ki, çox sevinirəm, təbrik edirəm xalqımızı ki, bu yəni 25 ili istiqlaliyyətə qovuşub və bundan sonra biz hərəkatımızda çox-çox önəmli mövqeylər olub. Yəni, birbaşa təsiri bu müstəqilliyin, birbaşa təsiri Cənubda, təkcə Cənubdayıq, bəlkə də dünya Azərbaycanlılarının içində, Cənubda istər başqa yerdə. Yəni, bu bir dənə yəni, dövlətçilikdir ki, biz üçün böyük əhəmiyyət daşıyır və bunun qorunmasında da biz, yəni əlimizdən gələni əsirləməyəcək. O ki, qalda daxili məsələlərə, biz bir güneyli olaraq, məsələmiz güneyli olduğuna görə, təbii olaraq buranın demokratik prosesində özünün müxtəlif partiyaları var, mövqeyləri var, hakimiyyətlərin söhbətləri var. Biz buna qoşulmuruq, yəni şəxs olaraq mən qoşulmuram, amma əsas budur ki, biz müstəqilliyin, yəni hər içi, istər hökumət tərəfi, istər o tərəf, biz Azərbaycan ancaq və ancaq istiqlalinin qorunub saxlanması və dünya üzündə, yəni dünya başlığında o imzası qalmağın biz əhəmiyyətin hamısından əsas bilirik.
Siyasi fəal Yadullah Kənani. Daha bir güneyli fəal Həsən Məhtəvi isə burada daha demokratik Azərbaycanın qurulmasının tərəfdarıdır. O bunu onunla əsaslandırır ki, əgər Şimali Azərbaycanda daha demokratik dövlət qurulsa, güney bir o qədər fəallaşar.
Biz Azərbaycanın həmişə həsrətində olmuşuq ki, istər güney, istər quzey, müstəqilliyini, devlətçiliyini, sövrənliyini həmişə istəmişik və istəyirik. Amma əlbəttə ki, biz istəyərdik ki, daha demokratik Azərbaycan devləti qurulsun. Yəni, burada nə qədər demokratik can hüquqları pozulmazsa, o güney bir o qədər də fəallaşar, yəni tez istiqlaliyyətimizə çatar. Amma çox təəssüf ki, 12-13 ildə hələ mən buradayam, yəni bu vəsiqə ilə Azərbaycan vəsiqə verib bizə. Yəni, nə bir düzəməlli vəsiqə verilib bizə, nə düzəməlli bir iş yeri var. Məsələ buradadır ki, belə müstəqillik daha güneyi biraz nəfər demir, soyudur. Yəni, mən hər halda istəyərdim ki, daha yaxşı olsun. Bizim həmişə istəyimiz olub ki, o say bu tay Azərbaycan birləşsin. böyük Azərbaycan ideyasında olmuşuq biz həmişə. Ümumiyyətlə o sayda oyanış hərəkatının, yəni bu milli insanlar həmişə bu fikirlərdədir ki, böyük bütün Azərbaycan. Bugün biz fəxr edirik ki, bayramımızı da təbrik edirəm, hamımızın bayramımızı təbrik edirəm.
Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin Güney Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Babək Muğanlı isə bildirir ki, onlar bir müstəqil dövlətlərinin olduğu üçün çox sevinirlər. Amma Güneydə daha azad, daha demokratik dövlət qurmaq arzusundadırlar. Eyni zamanda burada daha azad və daha demokratik ölkə görmək istəyirlər. Onun sözlərinə görə Şimal Güney üçün həmişə örnək olub.
O vaxtlar, yəni 89-90-cı illərdə biz otayda olanda Azərbaycanın bütün burada gedən bu prosesləyə gedişatları hamısını oradan izləyirdik. Yəni bizə çox sevindirici hal idi ki, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan demək SSR-dən ayrıldı, müstəqil bir ölkəyə çevrildi. Hələ biz o haqda düşünmürdük, hələ deyirdik ki, bu SSR icazə verilməz, dinləməz. Ancaq Güneydən baxanda biz elə düşünürük ki, mən bir Güneydə olaraq Azərbaycanın müstəqil bir dövləti, bizim bir dövlətimiz var. Heç olmasa, hakimiyyətlə bizim işimiz yoxdur. Bizim bir müstəqil bir dövlətimiz var, o dövlətin rəmzi bayrağı var, BMT-də rəmzi bayrağı daşıyır. Ancaq Güney Azərbaycanda da əlbəttə biz istəyirik ki, orada da müstəqilliyimizi əldə edək və orada daha demokratik, daha insan haqlarını orada hamısının bərpası üçün və ya etnik qrupların da hətta Azərbaycanın daxilində Güneydə onların da hüquqlarını təmin eləmək üçün beləsində bir dövlət orada bizim arzumuzdur və inşallah da onu yaradacaq. Bəli, Azərbaycanın 25 il sıxlıq istiqlaliyyət günüdür, mən ondan da xalqımızı təbrik edirəm, ancaq bu istiqlaliyyət çox keşməkeşlərlə, çox proseslərlə gəldi bu yerə çıxdı. Bizim hamımız hakimiyyət yox, Azərbaycanın dövlətin və dövlətçiliyin və ərazi bütövlüyün və elə burada da daha demokratik, daha azad, daha insan haqlarına hörmət edən bir hakimiyyəti biz görmək istəyərdik. Çünki bura bizim Güney üçün örnəkdir. Güneydən bura baxıb, oradan örnəklər götürürlər. Bəli, biz orada da bundan da daha gözəl, daha yaxşı, daha demokratik bir Güney Azərbaycanda bir hakimiyyət qurmaq istəyirik. İnşallah da onun da arzusundayıq.
Bu, Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin Güney Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Babək Muğanlı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mən cəbhədə o xətdə olmayıb ki, vuruşmayım. Voronej, Stalinqrad. Sonra yaralandım. Özüm də birinci qrup əlləm. Ancaq indi bizə baxan yoxdur. 330 manat təqavüd alıram. Evim yoxdur. Gəh oğlumun yanında yaşayıram, gəh də qızımın. Nə qaz pulu verə bilirəm, nə işıq pulu. Ev üçün nə qədər müraciət edirəm, heç kim baxmır. Prezidentə də yazdım ki, mənə ev lazımdır. Öz evimdə yaşamaq istəyirəm. İkinci Dünya Müharibəsi veteranı Qiyas Vəliyev yazıb bu sözləri. Və hələ ki, arzusuna çatmadığını bildirir. Oktyabrın 18-də isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində Nazir Səlim Müslümovun qəbul günü olub. Hava yağışlı olsa da şikayətçilər 2-1, 3-1 qəbul otağına girib çıxırdılar. Qəbula girənlər nə qədər ümidli idilərsə, çıxanlar elə də ümidli görünmürdülər.
Mən müraciət elədim, yardım üçün, bir dəfədir yardım üçün. Dedilər ki, dokument götürün, baxarım. Adım bilmişsin.
İxtisasına müvafiq olaraq hər hansı bir işinə təmin olunması dedilər düzələcək.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin aparat rəhbəri Əjdər Cəbiyev deyir ki, qəbullar heç vaxt təxirə salınmır, olsa da nadir hallarda olur. Bunda da qəbul günü dəyişə bilər. Müraciət edənləri nazir özü ya da nazirliyin başqa vəzifəli şəxsləri qəbul edir. Müraciətlər isə daha çox əlillik, sosial yardımlar və işə düzəlməklə bağlı olur.
Nazirliyin təsdiq olunmuş il əvvəlindən qrafiki var. Nazirin, nazir müavinlərinin, aparat rəhbərinin, şöbə müdürlərinin, xidmət rəislərinin. Hamısının qəbul günləri və saatları var. Hər həftənin ikinci günü saat 11-də nazirin qəbuludur. Qəbulda iştirak edən sayından az sonra o müddət uzanır, yarısıya qədər indi uzanır. Qəbullarda səlahiyyətlərimiz çərçivəsində nazirliyin funksiyasına uyğun olaraq vətəndaşlar müraciət edirlər və bunlar əsasən bu qəbullar mükəmməli olaraq keçirilir. Maksimum vətəndaşların müraciətlərinə baxılır və həll olunur. Bizim nazirliyə aid deyilsə, qaldırdığı məsələlər müvafiq nazirliklərə biz yazı müraciət edirik və yönəldirik.
Əjdər Cəbiyev deyir ki, vətəndaşların narazılıqları əsasən mənzil məsələləri bərpa və istirahət mərkəzlərinə göndərilməklə bağlı olur. Hüquqşünas Bəhruz Kərimov isə deyir ki, qanunvericiliyə uyğun olaraq bütün müraciət edən vətəndaşların müraciətlərinə baxılıb cavab verilməlidir. Ancaq problemi həll olunan kimi olunmayanlar da olur.
Bu işler aslında indi paralel aparlık. Canlı şekilde kabula düşmek, müraziyet edin, problemlerini hallemek variantı da var. Elektron hükümet faaliyet gösterir hal-hazırda. Elektron hükümet vasıtasıyla da canlı şekilde temasta olmadan da problemlerini bildirip insanlar onun hallini isteyebilirler. Sadece vatandaşların müraziyetlerine kanuna uygun, hüquqa uygun bakılması esas mesele olmalıdır. Onun üsulu, mekanizmi çatan olmalıdır. Vatandaşları selahiyeti olan şəxslər kabul edip onların müraziyetlerine bakmalıdır.
Müharibə veteranı Qiyas kişini isə Binəqədi rayon icra hakimiyyətinə göndəriblər. Nazirliyin rəsmisi Əjdər Cəbiyev də deyir ki, veteranın problemi rayon icra hakimiyyətində həll olunmalıdır. Çünki indi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində yalnız Qarabağ müharibəsi əhliləri və ölkəni ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olanların ailələrinin mənzillə bağlı müraciətlərinə baxılır. Maşına görə isə Qiyas kişi növbəyə yazılmalıdır.
Stalingrad'da hamsında olmuş. Yaralandım, gönderdiler. Ama bize bakan yok. PKS 330 manat dönerdi. Asıl çatırabilirler, maaşı çatırabilirler. Ona ne çatıracak? Benim iyim yok. Bu kızımın yanında, o kızımın oğlumun yanında hiç kim bakmıyor. Hiçbir kömək yok. Bu prezidentə yazdım, bak. Birinci grup veririm özüm ve sana ev lazım, kusursun, ben evde yaşamak istiyorum.
İkinci Dünya Müharibəsinin veteranı Qiyas kişi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə sırada Azadlıq Live proqramıdır.
Salam, korrupsiyaya qarşı mübarizədə yenilik. Rüşvət azalacaqmı? Azadlıq Live-də xəbər tutacaqsınız. Bizimlə qalın. Müstəqillik aktı necə qəbul edildi? Milli Məclisdəki o müzakirələrin iştirakçıları və şahidləri danışırlar. SSR-nin saxlanmasına səs verənlərin bəziləri isə indi deputatdır. Tallində ictimai nəqliyyat pulsuzdur. Bunu necə ediblər? Müdirin korrupsiyayla məşğul olduğuna əminsənsə, ondan şikayət elə anonimliyin qorunacaq. Buna təzə əlavə belə deyilir. Deputatlar korrupsiyayla mübarizə haqqında qanuna əlavə ediblər. Tənqidçilər isə deyirlər ki, bu əlavə işlək olmayacaq. Birincisi, ona görə ki, indiyə qədərki təcrübəni nəzərə alanda əminliklə demək olmaz ki, şikayətçini işdən atmayacaqlar və ya cəzalandırmayacaqlar. İkincisi isə budur ki, hökumət indiyə qədər sızdırılan və ya açıq danışılan korrupsiya məlumatlarına biganə olub.
Bu yaxınlarda Cavid Qurbanov Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri bildirdi ki, onun rəhbərlik etdiyi qurumda araşdırmalar zamanı müəyyən edilib ki, Arif Əsgərovun dövründə hər hansı bir detalı 28 min manata alınıb, 56 min manata mədaxil edib həmin Dəmir Yol Qapalı Səhmdar Cəmiyyətə. Araşdırsınlar da, niyə araşdırmırlar?
Hüquqşünas Müzəffər Baxışov deyir ki, Azərbaycan sistemi korrupsiyanın idarə olunur. Korrupsiya dövlətin idarə olunmasında əsas amildir. Qanuna əlavə isə gözdən pərdə asmaqdır. Azərbaycanın beynəlxalq korrupsiya reytingi aşağıdır. 167 ölkə arasında 119-cu yerdədir. Başqa sözlə, korrupsiya geniş yayılıb. Xarici media daha çox Azərbaycan prezidentinin ailəsinin korrupsiyaya bulaşdığını yazır. Bu barədə bir neçə jurnalist araşdırması da var, onları xatırlayaq.
Məsələn, 2010-cu ildə Washington Post qəzeti yazırdı ki, şəxsi məlumatları Prezident İlham Əliyevin övladları və eyni olan 3 Azərbaycanlının Dubayda 75 milyon dollarlıq mülkü var. Bunlardan 44 milyon dollarlıq 9 mülk o vaxt 12 yaşı olan Heydər Əliyevə məxsus olub. Bu, orta Azərbaycanlı vətəndaşın 10 min illik əmək haqqı deməkdir. Prezidentin övladları Dubaydan başqa Britaniya, Çexiya və Rusiyada da dəyəri milyonlarla ölçülən mülk sahibidir. Son araşdırmalar üzə çıxarıb ki, prezident ailəsi mobil rabitə operatorlarına, ülkənin ən gəlirli bankına, print otellərə sahibdir edir. Prezident aparatı bu araşdırmaların əksəriyyətini təksib eləməyib, deyib ki, prezidentin ailə üzvlərinin də bizneslə məşğul olmaq haqqı var.
Bu araşdırmaların bir nəticəsi varmı? Az sonra bu mövzuya qayıdacağıq, indi isə digər xəbərlərə baxaq. 25 il öncə Azərbaycanın Ali Soveti dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktını qəbul edib. Həmin il oktyabrın 8-də işə başlanan növbədən kənar sessiya məsələni 4 gün müzakirə eləsə də qərar verməyi bir həftə sonra saxlayıb. Nəhayət 91-ci ilin oktyabrın 18-də Ali Sovetin sessiyasında tarixi sənəd müstəqillik aktı qəbul edilib. Müstəqilliyə ilk qol qoyanlar kimlər oldu? Əksər deputatları qorxudan nə idi? İstiqlalçı deputatlar indi müstəqilliyin dadını necə çıxarır? Həm söhbətimiz müstəqillik aktının müəlliflərindən biri istiqlalçı deputat Hacı Baba Əzimovdur.
Bu aktın müzakirəsinə gəlib çıxmaq əlbəttə heç də asan olmayıb.
Əlimdəki şəkil
1991-ci ilin mart ayına qayıdır Hacı Baba Əzimov. O zamana ki, dünyanın super güclərindən biri olan SSR-i can üstə idi. Onu dirçəldib yenidən ayaqda saxlamaq istəyənlər bütün üzv respublikalarda SSR-nin saxlanıb-saxlanmaması barədə referendum keçirməyi təklif edirdilər. Bu referendumu keçirib-keçirməmək üstündə qızğın polemikaya baxmayaraq, istiqlalçılar azlıqda qaldılar. Zalda olan 303 mandat sahibindən tam əksəriyyəti, 254 nəfəri SSR-nin təbii ki, Azərbaycan içərisində olmaqla qalması üçün referenduma hə dedi. Martın 7-sində səs vermə günündə Azərbaycanın keçmiş Ali Sovetinin üzvü olan 350 deputatdan yalnız 43-ü özündə cəsarət tapıb SSR-nin əleyhinə çıxmışdı. Həmin istiqlalçı deputatlardan biridir Hacı Baba Əzimov.
Əlbəttə, bu böyük cəsarət idi. Əgər SSR-i dağılmasaydı, həmin o 43 nəfəri Sovet rəhbərliyi birinci onları güllələyəcəkdi.
Təbii ki, referendum baş tutdu və martın 17-sində keçirilmiş o referendumun elan olunan rəsmi nəticələrinə görə Azərbaycan 94% çoxluqla SSR-yə hə dedi. Amma SSR-nin əksər respublikalarında keçirilən bu referendumda Xalqlar Həbsxanası adlandırılan bu imperiyanı qoruya bilmədi. 1991-ci ilin sentyabrından ittifaqa daxil olan respublikalar bir-bir müstəqilliklərini elan edib tanınmaq üçün BMT-yə müraciət etdilər. Azərbaycanda da ölkənin müstəqilliyi haqqında konstitusiya qanunu hazırlanıb, oktyabrın 18-də Ali Sovetdə səsə qoyuldu. Həmin sessiyada 350 deputatdan 258 iştirak edirdi. 92 nəfər iclasa gəlməmişdi. Gələnlər isə uzun müzakirələrdən sonra müstəqillik aktına səs vermişdi. İndi həmin tarixi gündən 25 il ötür.
Tribunadan çıxışlar olmurdu.
Hacı Baba Əzimov bu illər ərzində uğrunda mübarizə apardıqları müstəqilliyə hələ də qovuşmadığını deyir.
Əsas məsələ xalqın azad bir ölkədə, azad bir cəmiyyətdə yaşamasına nail olmaq və dediyim kimi ölkənin sərvətlərinin sahibi olmaq, xalqın ölkənin sərvətdən sahibi olmasını istəyirdi. Amma bunlar olmadı.
O zamanki həmkarı, istiqlalçı deputat Tofiq Qasımovdan sitat çəkir Hacı Baba Əzimov deyir, kəfən geyinib mübarizəyə qoşulmuşduq. Bəs belə bir şəraitdə ölkənin müstəqil olmasına ilk qol qoyanlar bugün müstəqilliyin dadını çıxara bilirlərmi?
Şəxslər ki, o vaxtda olub, müstəqil əleyhinə olublar, SSR-nin saxlanmasını istəyiblər və Rusiya ilə əlaqəli adamlardır, Azərbaycanın mənafeyinə yox, Rusiyanın mənafeyinə çalışırlar. O adamlara istiqlal ordeni verirlər. Çox qəribədir, doğrudan da biz analogsuz bir ölkəyik. Bizə ordenlərin də istəmirik. Adi insanı, adi hüquqdan irəli gələn bizim haqlarımızı tapdalamasınlar. Amma eləyirlər. Bizə qarşı açıq-açıq təzyiq, təqib, repressiya olub və davam eləyir.
2006-cı ildən bu yana 18 oktyabr müstəqillik gününün rəsmi bayramlar siyahısından çıxarılmasına, iş günü elan olunmasına da təəssüflənir həm söhbətim.
Müstəqilliyin dövlət bayramının özünə qarşı repressiya həyata keçirilir. Cavanlardan da, yaşlılardan da soruşun, dövlət müstəqilliyi günümüz həsəndir, bilməzlər. Məqsədli şəkildə unutdurdular.
Azərbaycanın tərk etməsindən 2 ay sonra, 1991-ci ilin dekabrında artıq faktiki mövcud olmayan SSR-i özü də formal olaraq özünü buraxdığını elan etdi.
Müstəqillik 25 il öncə elan ediləndə bir qrup da vardı ki, Azərbaycanın SSR-dən ayrılmasına, müstəqil olmasına qarşı çıxırdı. 91-ci ildə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktı qəbul edilənə qədər nələr yaşandı? Kimlər SSR-nin saxlanmasına çalışdı? Kimlər özünün və ailəsinin həyatını risklərə atdı? Həmin hadisələrə nəzər salaq.
18 oktyabr 1991-ci il.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktı.
Ali Sovetdə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktını səsə qoyurlar. İclasda 350 deputatdan 258 iştirak edir. 92 deputat iclasa qatılmır. ...258 deputatın hamısı müstəqilliyə səs verir. Amma bir neçə ay öncə... 1991-ci ilin martında elə bu məclisdə 303 mandat sahibindən 254-ü SSR-nin saxlanması üçün referenduma səs vermişdi. Ölkəsini müstəqil görmək istəyən 43 istiqlalçı deputat azlıqda qalmışdı. Onların arasında indi də ictimai fəallığı ilə seçilənlər var. Səs vermədə kommunistlərə uduzan istiqlalçıların bəziləri Sabir Rüstəmxanlı, Vahid Əhmədov, Hacıbaba Əzimov, İsa Qəmbər, Firudin Cəlilov, Ehtibar Məmmədov. SSR-nin saxlanmasında tərəfdar olan çoxluqda, yəni 254 deputat arasında da hazırda fəal olan tanınmış simalar var. Deputat Arif Rəhimzadə, Azərbaycanın BNT-dəki daimi nümayəndəsi Yaşar Əliyev, deputat Eldar İbrahimov, deputat Mixail Zabel, deputat Madər Musayev, baş nazirin müavini, komitə sədri Əli Həsənov.
Əlimizdə olan statistika məhduddur, amma bəzi məlumatları təqdim edirik. Son 25 ildə idxalın həcmi 4 dəfə qədər artıb. İxracın həcmi də 2 milyarddan 11 milyard dollara qədər qalxıb. Bu illər ərzində neft Azərbaycan iqtisadiyyatının özəyini təşkil edib. Bu 25 ildə infrastrukturun qurulmasına, şəhərin abadlaşdırılmasına da xeyli pul xərclənib. Digər ki, yağış yağanda vəziyyət olur köhnə hamam, köhnə tas. İndi izləyəcəyiniz videonu Azadlıq Radiosuna Elçin Nuriyev və Rahib Nuriyev adlı izləyicilər yollayıb bildirirlər ki, sürücülərin yolda qaldığı bu ərazi yeni yasamaldır. Dediklərinə görə, bir gün sonra, oktyabrın 18-də həmin ərazidə də durum eynidir. Yaramış durumla bağlı Yasamal rayon icra hakimiyyətindən mövqe öyrənməyə çalışsaq da telefon zənglərimizə cavab verən olmadı. Milli Elmlər Akademiyasının Coğrafiya İnstitutundan APA-ya verilən məlumata görə, oktyabrda dayanmadan bir neçə gün ərzində yağan yağış ölkə üçün qeyri-adi haldır. Belə hallar 10 ildən bir olur. Aylıq normanın 50% bu 3-4 gündə yağıb. Sentyabrın sonunda da Bakıda güclü yağışlar yağmışdı, yollarda nəqliyyat dayanmış, bəzi küçələrdə su dizə qalxmışdı. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bildirmişdi ki, bu yağış son 36 ilin ən güclü yağışı olub. Tallində isə nəinki yollar abaddı, hətta ictimai nəqliyyat pulsuzdur. Özü də bunu vətəndaşlar tələb eləməyib, hökumət öz eləyib, deyir ki, belə sərf eləyir.
Estoniyanın paytaxtı Tallində ictimai nəqliyyat pulsuzdur və hökumət hesab edir ki, bu şəhər üçün sərfəlidir. Tallində nəqliyyat pulsuzdur və bu əladır. Bu, həm də şəxsi avtomobillərdən istifadə etməməyə imkan yaradır. Tallin sakinləri 2013-cü ildən ictimai nəqliyyatdan pulsuz istifadə edirlər. Şəhərin nəqliyyat parkı daima yenilənir. Biləndə elektron kartı vurursan və pulsuz gedirsən. Pulsuz gediş Tallinə daha çox insan cəlb eləyib. Nəticədə şəhərin büdcəsi artıb və bu nəqliyyat şəbəkəsinin inkişafına kömək edir. Şəhər sakinlərinin sayı artıb, bu isə yeni vergi ödəyicilər deməkdir.
Yenidən qaydaq məmurların qaranlıq işlərinə. Bakı sakinlərindən soruşmuşuq ki, bəs onlar korrupsiya ilə necə mübarizə aparırlar?
Maaşları çox aldardı. Onda rüşvət almağa heç ehtiyac qalmazdı.
İlk növbədə ən haqqlar qalxırdı.
Yəni bu hər bir vətəndaşın işidir də öz işini görüb yani düzgün görüp rüşvet gözlememek.
O böyle prezident alabilir mi kabağını? Biz neyine bilirik ki?
Korrupsiyanın karşılanmak için esas başlaşıdır. Yani birinci, yani en birinciden başlayalım selamlamaya sonra.
Bunun hamısının mənbəyi elə yuxarıdakının özüdür.
Azərbaycanın 119-cu olduğu korrupsiya siyasında Gürcüstan 52-ci yerdədir. Bəs necə oldu ki, qonşu belə inkişaf eləyə bildi? Gürcü ekspertlər də, beynəlxalq təşkilatlar da deyirlər ki, sadə gürcülər indi korrupsiyanı hiss eləmirlər. Gürcü polisi daha pul götürmür. Başqa hökumət idarələrində də pul yığışdırılıb. 2013-cü ildə gürcülərin cəmi 4% dövlət orqanlarına rüşvət verdiyini deyirdi. Bu inkişaf keçmiş prezident Mikhail Saakashvili'nin adı ilə bağlıdır. Azadlıq Radiosunun gürcü xidmətinin əməkdaşı Koba Liklikadze deyir ki, Saakashvili'nin birinci işi məmurların maaşını qaldırmaq olmuşdu.
Gürcüstanda korrupsiya ilə bağlı vəziyyət dərhal dəyişmədi. Ədliyyə Nazirliyi, polis, hökumət idarələrinin maaşları artırıldı. Əlbəttə ki, 100 dollar alan məmur potensial olaraq korrupsionerdir. Maaş artandan sonra korrupsiya ehtimalı azalır. Ofislərdə kameralar quraşdırdılar. Məmurlar özləri rüşvət alan məmurlar haqqında informasiya ötürməyə başladılar.
Liklikadze deyir ki, yuxarı dövlət aparatında korrupsiya hələ də qalır. Başqa bir vacib məqam adı korrupsiyada keçən məmurların həbs olması oldu. Vəssalam, bugünlük bu qədər. Bizə sözünüz, sualınız varsa şəhərlər bölümündən yazın. Şikayətlərinizi dinləmək üçün qaynar xəttimiz var. Sabah yenə eyni vaxtda burada olacağıq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisələrlə rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportera göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
İndi isə növbədə bir idman xəbəri var.
Futbol üzrə Avropa Liqasının qrup mərhələsində Qarabağla qarşılaşacaq PAOK klubu oyuna ciddi tikilərlə çıxacaq. Yunanistan mətbuatının yazdığına görə yarım müdafiəçisi Dimitris Pelkas zədə səbəbindən Bakıda keçiriləcək görüşü buraxmalı olacaq. Oktyabrın 18-də müayinə olunan 22 yaşlı futbolçunun zədəsinin ciddi olduğu bildirilir. Həmsinin İraklis ilə oyunda zədələnən müdafiəçisi Martin Leovatsın da Qarabağla görüşü buraxacağı gözlənilir. Xatırladaq ki, oktyabrın 20-sində Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda keçiriləcək Qarabağ-PAOK oyunu saat 21-də başlayacaq. Avropa Liqasının qrup mərhələsində mübarizə aparan daha bir Azərbaycan klubu Qəbələ isə Saint-Étienne ilə görüşmək üçün Fransaya yollanır. Komanda charter reisi ilə birbaşa Saint-Étienne şəhərinə gedir. Sabah oyunun keçiriləcəyi stadionda Qəbələnin ilk məşqi nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, oktyabrın 20-sində keçiriləcək Saint-Étienne və Qəbələ oyunu Bakı vaxtı ilə saat 23:05-də başlayacaq. UEFA isə bu arada Avropa Liqasının qrup mərhələsində mübarizə aparan Azərbaycan klublarına maliyyə vəsait ayırıb, yəni Qarabağla Qəbələyə affı artıq bu vəsaiti müvafiq olaraq klubların hesabına köçürüb. Qurumun məlumatına görə hər iki kluba 2 milyon 600 min avro ödənilib. Qeyd edək ki, Qarabağlı Qəbələ indiyədək qrup mərhələsində 2 oyun keçirib. Qarabağın bir xalı var, Qəbələ isə hələlik xal qazanmayıb. Bayern müdafiəçisi Ömər Toprak qış transferində Dortmund'un Borussia klubuna keçəcək. Bu barədə Almanya mətbuatı məlumat yayıb. Artıq klubların razılığa da gəldikləri bildirilir. Borussia Ömər Toprak'a görə Bayerə 12 milyon avro ödəyəcək. Ömər Toprak həm də Türk əmirlisinin üzvüdür. Qeyd edək ki, Türk əmirlisinin daha iki futbolçusu Nuri Şahin və Emre Mor da Borussia'nın şərəfini qoruyurlar.
Vaqif Məmmədovun idman xəbərləri bugünkü verilişimizin son bölümü idi. Bir daha xatırladaq ki, Azadlıqla proqramını həftə içi hər gün axşam saat 8-də canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Həmçinin sosial şəbəkələrdə Facebook, Twitter və YouTube-da Azadlıq Radiosuna yazın və fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Studiyada sizinlə Zülfüqar Rüfətoğlu idi. Sağ olun, salamat qalın. We'll be right back.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან.
თავდებდი ალტეგეს ხოდა წავალ ანანორცნები ნახულად მეთქი ვიფიქრე ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახვარ საჭი განამეორე
ერთ ჩვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო გამეცინა გამორიცხულია არა არა და არა იყო ჩემი პასუხი